Hementxe Garesko kontrolgune honetan edo aginte posto aurreratu honetan oraintxe bertan bukatu da suhiltzaile talde ezberdinek egin duten briefinga edo bilera. Horretan izan da Omar Pérez suhiltzailea, Sánchez suhiltzailea barkatu, gure parean daukaguna. Zein da une honetan egoera? Egun sentia ailegatu da, haizea mugitu da. Zein da egoera Nafarroan une honetan?
Bueno, egoera atzo baino asko hobea dela, baina batez ere Gallipienzo inguruan hor jodu nahiko haize iparraizea eta badirudi herrira inguratzen ari dela sua. Eta hor badaude orain lau hegazkin lanean eta momentuz egoera larriena hor dago. Gero Erreniega eta Arzoz inguruan, ba bueno, kea ateratzen da leku askotatik oraindik, baina egoera momentuz hobea dela.
Ikusi zaituztegu oraintxe bertan bileran, denak batuta, orain azpitik entzunen duzu entzuleak, eta Juan Cruz helikoptera mugitzen ari delako. Ikusi zaituztegu hemen bileran, koordinazio lana egiten, izan ere egun hauetako despliegea historikoa izaten ari da, ez da, ondiena?
Bai, nik uste bai ez, normalean egoten gara bi sargento eta responsable guardia bat, eta gaur gaude laupabo sargento, bi responsable guardia, eta suhiltzaileen artean ba 200 bat inguru, 50 bat kamioi eta ibilgailu, eta gero kanpotik etorri diren gazkinak, helikopteroak, hemengo helikopteroak, osea dena, daukagun dena preste.
Hegazkinak orain Gallipienzo aldera mugitu dituzue.
Bai, hor dago egoera larriena, orduan besten ari dira herria eta inguruak, eta bueno, gero badaude beste uste momentu honetan bi helikoptero Erreniega inguruan refreskatzen. Hori.
Nola kudeatzen da horrelako sute pilo bat izatea Nafarro osoan, izan ere han eta hemen suteak dituzue eta taldeak batetik bestera mugitu behar dituzue?
Bai, bueno, alde batetik daukagun guardia bakoitza ezin gara llegatu, orduan bueno, bidaltzen digute mezu bat eta prestatu dira suhiltzaile pila bat bere oporretan eta bere denbora librean, eta normalean egoten gara guardian 60 inguru, 70, eta gaur gaude 200 inguru. Gero kanpotik ere etorri dira batzuk. Eta bueno, suteak itzali ondo ordez, gutxi gora bera kontrolatzen dugunean, beste sute batera joaten gara, zen bestela hau ezin da aurrera.
Beraz ezin dira zaindu, ez da, ez? Suak behin kontrolean daudela.
Ez, normalean uzten ditugu ia sute guztiak umeatzen, zen ezin da, nik uste dut euria egin arte denak ez dira itzaliko. Baina bueno, gutxienez herriak babestu behar ditugu, etxeren bat bai erre da, baina bueno.
Haizea mugitu da, temperatura jaitsi da, honek lagundu dezake?
Bai, gauean normalean, haizea normalean gauean beti lasaitzen da, temperatura jaisten da normalean, eta hezetasuna igotzen da pila bat. Baina gero, hemendik aurrera ja has daiteke haize pixka gehiago, hezetasuna jaitsiko da nahiko, eta okerrena izango da agian haizaren aldaketa, zen orain dago ipar flojoa eta gero badirudi hegoa sartuko dela berriro, orduan.
Azkeneko hausnarketa, hau da orokorragoa, hauek idin zitekeen zen, eta pasaren astetik bero aldia zetorrela bagenekien.
Bai, baina bueno, azkenean badirudi, bueno, esaten dute traktor batetik edo kesetxadora batetik atera zela sutea, baina karo, nekazariek ere lan egin behar dute, eta eguraldi onarekin batez ere, zeren bestela ezin dute dena prestatu.
Bada Omar, mi esker honitz Euskal Herri Irratian gurekin izateagatik, eta animo asko.
Bale, mi esker zuei, venga.
Entzuten duzue, Juan Cruz, Juan Berdelako oraintxe bertan Omar ja furgoian eta kamioian ari dira montatzen, Arabako suhiltzaileak ere bai badijoaz beste aldera, oraintxe bertan goizuetako suhiltzaile bolondresak ere bai ikusi ditugu beste aldera joaten, izan ere mugimenduak Arat eta Onat izaten ari dira suhiltzaileenak, eta hemengo panorama belztuta, erabat inguruko mendixka eta basotxo guztiak, eta esan bezala orain ja ustu zaigu koordinazio puntu hau kamioi guztiak dagoeneko irten direlako hemendik Garestik, esan bezala gehienak Gallipienzo aldera, eta beste asko Erreniagan oraintxe bertan goizpartean haizea mugitu delarik hainbat garri ikusi dituztelako bertan berriz.